Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda ýene-de köçürşi bolýar. Ýaşlar gaharlaryny bir-birinden çykarýar. Türkmen döwletliligi global öwrülüşleriň bosagasynda 2-nji ýüzyllyga gadam basýar. Balkan sebtinde ýaşaýjylaryň gaz üçünçiligi günnelerini kesilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 23-nji oktýabrda BRICS guramasynyň 16-njy sammitine gatnaşmak üçin Russiýanyň Kazan şäherine bardy. Türkmen medeniýeti onuň bu sammite ilkinji gezek gatnaşýanlygyny bellýär. Türkmenistan öz oňyň bitaraplyk ýörelgesini salgylanyp dünýä we sewt ýurtlarynyň ol ýa-da beýlik görnüşde geçirýän maslahatlarynyň köplenç çeke durýar we bir döwlet bölekçiligini işleýän türkmen medeniýeti bu hili maslahatlar şol sanly Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşy barada BMK derejesine geçirilýän ses berişlikler. Resmi Moskwadyň pozisiýasy hakynda ilata anyk maglumatlar bermegi zerur hasaplamaýar. Ukrainanyň howa güýçleri 24-nji oktýabrda Rusiýanyň Yurdun 11 sebetini uğradan 50 pilotsuz uçarının 40'ını urup kaçırdı. Yine 7 drone olsa navigasiya ulgamını tesir edip uğrunu yitirmeğini kazanını deyip Ukrayna koşuna itti. Pilotsuz uçarlar Odessa, Mikolaev, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytsky, Cherkasy, Kirovohrad, Kiev, Poltava ve Chernihiv sebetlerini rolli. Bir drone henidem Ukrayna'nın hava genişliğine. 2 drone olsa Rusya ve Belarus tarafına dolan deyip beyanatta edilýär. Şeýle-de Russiýanyň atan 2 sany kanatly raketasy öz nyşanalaryna ýetmedi diýip Ukraina goşuna aýtdy. Tusas aerokosmiki kompaniýasynyň binasynyň girilgesinde bir näçe adamyň amala asyran partlamasy we atyşyň netijesinde Ankara'da 5 adam ölüp 20'den gowrak adam yaralandy diýip Türkiýanyň içeri işler ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Ol bir hücumi terrorçuluklu hücum diye pehfiyetlendirdi. Türkiye'nin NTV teleyaylımı hücumçuların TUSAŞ binasına günörtan vaktinde adeti takside gelenliğini haber verdi. Olar ellerine yaralarını alıp binanın içine girmeye sığınıştılar. Yönü hopsuzluk işgarları tarafından saklandılar. Sondan sonra partlama oldu. Görünüşünden canını geçen hücumçu özünü partlattı deyip haberdaydılar. İşgarları kaçı vatalgalarda gildenmeğinin tavsırlarını kaydılar. Yönü xabar terişteleri terrorçuların binanın içinde zamun alan olmağının mümkünlüğünü xabar verdiler. Bu hücüme neyse terrorçuların katnaşanlığı anıklaştırılmayar. İçeri İşler Ministeri polisiyanın hücumçuların ikisini öldürünlüğüne etti. Çarşenme günü akşam Xabartürk polisiyanın TUSAŞ binasını gözükçülük asına alanlığını xabar verdi. İsrail Hizbullah ordusunun başlananına bir ay olmağı ulen İsrail 23-nji oktýabr günü güýçlik Hizbullahynyň günörtü Beyrutdaky berkitmesine giň gerimli howa darbasyny urdy diýip Livanyň döwlet medeniýeti habar berdi. İsrailiň adyndan 17 reýdinde 6 bina ýumurly. Bu darbalar 23-nji sentýabrda başlanan uruşyň başyndan beri paýtagtyň günörtü eteginde edilen iň gadapli hüjüm boldy. Siriýanyň döwlet habar serişdeleri İsrailiň Damaskdaky bir ýaşaýyş binasyna howa darbasyny uranyny. Homsaky Harukunjokda bir eskeri öldürüp 7 eskeri yaralandygyny habar berdi. Bu reýtler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinkenin İsrailä sapar edip Abbasa ýaranyny Eýran lenaryndaky tartgynlygy mundan aňryk güýçlendirmeliligi tawsyran wagtynyň ýanyndan geçirildi. 23-nji oktýabrda New Delhi-niň Indira Gandhi adındaky halkara howa menzilinde gümrükçiler Türkmenistanyň ikir aýatyny sakladylar diýip Türkmenistanyň hronikasy An neşrine salgylanyp habar berýär. Kaçakçylykda guman edilýän türkmenistanlylar bu şäheri Aşgabatdan uçan T-5-531 uçuruna gelipdir. Barlyk wagtynda olaryň ýanyndan agramy 538 gram bolan altyn şaý tepleri, 4 sany iPhone 16 Pro tapylypdyr. Türkmen raýatlary bu howa menzilini olar hem bir näçe gezek saklanypdy. Türkmenistan erkekleriň we aýallaryň ýüzürýän dürli jenayetleriniň köpelmeginiň sebäpleri hakynda hiç bir düşündiriş bermeýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.